Siunattua alkanutta vuotta munkin puolesta jokaiselle. Ja onko tämä muuten niin, että kuuluu hyvin sinne takariviinkin asti? Ei kuulu riittävästi vai kuuluu? Kokeillaan vielä uudestaan. Onko nyt parempi? No niin. Se oli vähän jäänyt äänitaso pienelle. Tosiaan tänä keväänä me tullaan käymään piirissä Luukkaan evankeliumia läpi. Ja kuitenkin sillä tavalla, että jokaista jaetta ei erikseen käsitellä, vaan enemmänkin jokaiselle illalle on teema. Mutta jos haluat syventyä enemmän siihen sisältöön, niin kannattaa ottaa Raamattu mukaan. Tai kannattaa vaikka lukea se Raamatun kohta etukäteen ja vaikka jälkikäteen, niin silloin huomaa, että sieltä nousee niitä teemoja, mitkä aina liittyy siihen kohtaan, mikä etukäteen luetaan. Ja tänään me lähdetään tuolta ensimmäisestä luvusta, ja aiheena on luotettava sanoma. Vielä rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitetään siitä, että me saadaan olla sinun sanasi äärellä, ja me kiitetään siitä, että se sanoma, joka meille on ilmoitettu Raamatussa, se on luotettava sanoma. Me kiitetään siitä, että me saadaan omistaa jotain sellaista, joka kestää, joka on koeteltavissa ja on nähtävissä, että se on totta. Jotain sellaista, mikä pitää elämän myrskyissä. Jotain sellaista, mikä kestää hyvinä päivinä. Herra, me kiitetään siitä, että sinä et ole jättänyt meitä yksin harhailemaan, vaan sinä kutsut meitä elämään yhteydessäsi. Herra, tee sanasi eläväksi ja auta niin, että joka päivä me asettuisimme sinun sanasi alle ja antaisimme sanasi muokata meitä, eikä niin, että me muokkaamme sanasi ja sinun tahtoasi. Herra, ole sinä ylistetty ja kiitetty Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä luen täältä Luukkaan evankeliumin alusta 4 jaetta. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme. Sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sanan palvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen Teofiilos, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Luukas kirjoittaa kaksoisteoksen, Luukkaan evankeliumin ja apostolien teot, ja Luukas on ammatiltaan lääkäri. Hän on ensimmäisen kristittyjen sukupolven myöskin lähetystyöntekijä. Viimeistä 50-luvulla hän on matkustanut eri alueille ja ollut mukana, kun kristityt on vienyt evankeliumia eteenpäin. Apostolien teoissa tämä näkyy siinä, että 1-2 hän rupeaa puhumaan me-muodossa. Hän sisällyttää itsensä siihen, mitä hän kertoo. Näin hän on myös näillä matkoilla ja muutenkin tavannut silminnäkijöitä ja sananpalvelijoita, eli apostoleita. Hän on matkustanut Paavalin kanssa. Ja kun me luetaan Luukkaan evankeliumin, niin me nähdään, että hän puhuu myöskin Marian silmin. Hän on tavannut ihan ilmiselvästi Marian ja käynyt keskustelua Marian kanssa. Luukas on tarkka mies. Hän kuvaa paikkojen nimiä, hallitsijoita. Hän kuvaa tarkasti sitä historiallista kontekstia, jossa eletään. Ja kun me katsotaan sitä apostolien tekojen loppua, niin me huomataan siellä, että me toivottaisiin siihen jatkoa. Me toivottaisiin, että se apostolien tekojen loppu vielä kertoisi meille, että mitä Paavalille tapahtuu. Mutta se ei kerro Paavalin elämän viimeisiä hetkiä ja loppuvaiheita. Ja tästä on arveltu, että Luukas on kirjoittanut tai vähintään viimeistellyt Luukkaan evankeliumin ja apostolien teot silloin, kun Paavali on ollut vankeudessa. Eli hän on tehnyt sen osittain puolustuskirjoitukseksi. Hän haluaa selittää tälle Teofilokselle, mikä Teofiloksen nimi tarkoittaa, se joka rakastaa Jumalaa. Hän haluaa selkeyttää, että mistä uskossa on kyse. Ja hän kirjoittaa siis pakana kristityille, ja sen takia meidän on helppo sisäistää ja ymmärtää Luukkaan evankeliumia myöskin. Mutta tämä ei ole ainoastaan puolustuskirjoitus, vaan tämä on myöskin selkeästi tämmöinen lähetyskirjoitus. Kun me katsotaan Luukkaan tapaa kirjoittaa, niin me nähdään, että hänellä on yksi tavoite koko ajan kuulijansa suhteen. Ja se on se, että hän haluaa, että ihminen löytää yhteyden Jeesukseen, Kristukseen. Jos me ajatellaan tuhlaajapoikakertomuksia ja monia muita näistä, niin siellä on koko ajan se, että kadonnut saa tulla löydetyksi. Kadonnut saa kohdata vapahtajan, kadonnut saa elää ja aloittaa elämän Jeesuksen yhteydessä. Tämä Teofilos ehkä oli tämmöisessä niin kuin vähän niin kuin seurakuntakoulussakin myöskin, että hän oli jo saanut oppia paljon. Ja sitten Luukas sanoi tässä näin, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka on sinulle opetettu. Hän tekee perusteellisen työn ja hän tietää, kuinka ne on luotettavia, kuinka ne ei ole sattumanvaraisia, vaan ne pohjaa todellisten silminnäkijöiden elämään, kuinka ne pohjaa siihen uskoon, joka kantaa. Näissä kirjoituksissa on siis se apostolinen arvovalta, eli ne, jotka oli Jeesuksen kutsumia, niin ne toimii sen sanoman välittäjänä. Samaan aikaan ne on historiallisia, ne on tapahtunut tietyssä paikassa ja tietyllä alueella. Ja sitten Raamattu vielä puhuu siitä, että kirjoitukset on Pyhän Hengen inspiroimia. Eli hän on antanut ne kirjoitukset ja hän on välittänyt ne käyttäen tavallisia ihmisiä. Sana elämään kommentaari Raamattu sanoo näin. Kristinusko ei ole sokeaa uskoa, vaan Raamattu haastaa ihmisiä ottamaan itse selvää ja tutkimaan sen väitteitä perusteellisesti. Raamattu kestää sen, että me tutkitaan, me arvioidaan, me katsotaan niitä historiallisia näkökulmia, me katsotaan erilaisia tämmöisiä näkökulmia. Ja me tullaan siihen lopputulokseen, että se sanoma on luotettava. Ne, jotka oli tuolla porukoihin kurssilla tai alfakurssilla on ollut, niin mä haluan lyhyesti teille kertauksena, ja on ehkä joskus aikaisemmin tästä puhunut, mutta miten me tiedetään se, että se Raamatun teksti, kun me nyt luettiin nämä Luukkaan 4 jaetta tässä, niin mistä me tiedetään, että se ei ole muuttunut se teksti jossain matkan varrella, koska se on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, niin mitä me tiedetään, että se on pysynyt samana? Siellä on se kirjoituskone, tämä ei ole kovin laadukas kuva. Siellä on Luukas, joka nyt kirjoittaa, ehkä ei kirjoituskoneella, mutta kirjoittaa kumminkin. Ja hän tekee sen ensimmäisen kappaleen. Ja mitä sille ensimmäiselle kappaleelle tehdään? Se tulee seurakuntaan tai se tulee vastaanottajan käyttöön. Ja sitä ensimmäistä kappaletta ruvetaan kopioimaan. Joko se lähetetään edelleen tai sitten sitä kopioidaan. Ja sitten taas siitä kopiosta tehdään kopio. Eli jatkuvasti tehdään kopiosta kopioita ja se leviää ympäri silloista maailmaa eri alueille ja eri seurakuntiin, eri ihmisille. Ja nyt me ymmärretään, että jos kopion tekijä tekee virheen tai muuttaa sitä sanomaa, niin se virhe kertaantuu kaikkiin näihin seuraaviin kopioihin. Ja tästä me nähdään, kun Uutta testamenttia on kopioitu niin valtava määrä, niin me nähdään, tämä on nyt tieteellinen, ei uskon näkökulma, niin me nähdään, että se ei ole muuttunut se teksti matkan varrella, vaan me voidaan olla varmoja siitä, että se, millainen tämä teksti oli kirjoittaessa, niin sellainen se on myöskin meillä tänä päivänä. Ja mä puhun tästä ehkä liian usein, mutta tämä on yksi sellainen asia, mikä itseä inspiroi, että tämä on todella silminnäkijöiden todistus. He tietää ja he on seurannut tarkkaan, paikkaan ja he on kulkenut Jeesuksen kanssa. Ja me saadaan lukea ja me saadaan omistaa se sanoma tänään. Toi on siitä alfamateriaalista, siellä näkyy esimerkiksi niiden kopioiden määrä ja sitten ne varhaisimmat kopiot on tosi varhaisesta vaiheesta. Siellä on 5000, yli 5000 kreikan kielistä, 10 000 latinan kielistä, sitten on muunkielisiä vielä. Ja nyt kun te luette koulun oppikirjoja jostain vastaavasta historiasta, niin siellä voi olla, että niitä kopioita on 8 tai 10 ja siellä on 1000 vuoden haitari, jolloin kukaan ei tiedä, että mitä sille tekstille on tarkkaan ottaen tapahtunut. Onko se varmasti ollut siinä paikassa säilössä, missä se on löydetty vai jossain muualla. Ja kun me luetaan niitä koulun oppikirjoja, niin me luotetaan siihen tietoon, mikä meille annetaan. Toki siellä on esimerkiksi Tacitus, joka puhuu myöskin kristityistä ja niin edelleen. Ei ainoastaan Raamattu puhu. Mutta tässä me nähdään se Uuden testamentin luotettavuus siinä, että se ei ole muuttunut matkan varrella. Se on siis aivan valtava. Me näin ollen nähdään ja ymmärretään, että kun me luetaan evankeliumia, vaikka evankeliumia Luukkaan mukaan, niin me ymmärretään silloin, että me saadaan todella lukea hänen kirjoittamaa tekstiä, jonka Jumala on Pyhän Hengen kautta inspiroinut. Näin on joku sanonut. Todisteiden moninaisuudessa ja täydellisyydessä Uuden testamentin teksti on täysin omassa luokassaan vanhojen kirjoitusten joukossa. Mutta mennään eteenpäin. Tässä Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa on 4 erilaista kohtaamista tai tilannetta. Ja ensimmäinen näistä kohtaamisista on Sakaria ja enkeli Gabrielin välillä. Mä luen muutaman jakeen täältä. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hänet on täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta asti. Hän kääntää monet Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskauden mielenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut. Herodes Suuren ollessa Juudean kuninkaana, niin pappi Sakarias, joka kuului Abian osastoon, ja hänen puolisonsa oli Elisabet, joka oli Aaronin tyttäriä, niin Sakarias oli palvelemassa Jumalaa, ja hänen vuorolleen tuli, ja myös arvan kautta, että hän sai mennä sinne kaikkein pyhimpään. Ja kun hän menee sinne kaikkein pyhimpään, niin siellä enkeli Gabriel ilmestyy hänelle. Sakarias ja Elisabet, heistä kerrotaan, että he olivat hurskaita. He vaelsi nuhteettomasti, he eli säädösten mukaan. Mutta heistä kerrotaan myös, että he ei ollut saanut lasta. Tämä oli kova kipu heidän elämässään. Tämä oli myöskin kova kipu Elisabetin elämässä. Ja 1:2, kun Sakarias on siellä kaikista pyhimmässä, niin Gabriel tulee ja hän sanoo, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu. Jumala vastaa siihen rukoukseen siinä vaiheessa, kun se inhimillinen toivo on menetetty. Tämä sama tilanne on myöskin Abrahamin ja Saaran kohdalla, Jaakobin ja Raakelin kohdalla, Simsonin vanhempien kohdalla tai Samuelin kirjoista muistetaan Hanna ja Elkana. Vasta sitten, kun inhimillinen toivo on menetetty, niin Jumala vastaa rukoukseen. Tähän Sakarias sanoo näin, miten minä voisin tämän käsittää? Minähän olen vanha mies ja vaimonikin on tullut iäkkääksi. Sakarias epäilee, ja siinä hän kiinnittää katseensa siihen, mikä on inhimillistä. Ja silloin sanotaan, Gabriel sanoo, mutta sinä tulet mykäksi, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut minun sanojani, jotka toteutuvat ajallaan. Jumalan sana ja enkeli Gabrielin tuoma sanoma, se tuli toteutumaan ajallaan, vaikka Sakarias epäili. mutta Jumala ei koskaan niin kuin nosta tai kehu sitä epäilystä, vaan ennemminkin moittii. Ja sen tähden on ajateltu, että Sakarias ei voinut puhua ennen kuin se lupaus tapahtui. Hän ei voinut epäilyksensä takia ylistää heti Jumalaa siitä, mitä Jumala tuli tekemään. Mutta tämä lupaus ei ole ainoastaan lupaus, joka koskettaa Elisabetia ja Sakariasta, vaan tämä lupaus on myöskin lupaus, joka aloittaa ketjun siinä, mihin vanha testamentti loppuu. Tämä, että tulee kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja niin edelleen, niin se on se kohta, mihin Malakian kirja vanhassa testamentissa loppuu. Kansa oli odottanut useamman sadan vuoden, että lupaukset Messiasta rupeaa tapahtumaan. Siellä puhuttiin Johannes Kastajasta, joka tulee Elian hengessä. Johannes Kastajasta puhuttiin, että hän tuli Elian hengestä. Ja nyt ne lupaukset alkavat tapahtumaan siinä ajassa, siinä historiallisessa tilanteessa. Siinä tilanteessa, kun Herodes on Juudean kuninkaana. Eli se ei ole sattumaa, mitä tapahtuu, vaan se on Jumalan tarkka suunnitelma, kun hän toteuttaa ja pitää huolen siitä, että sanoma on luotettava. Jumalan lupaukset toteutuu ajallaan kunkin ihmisen kohdalla, ja kun me luotetaan lupauksiin, niin me voidaan jo matkalla ylistää Jumalaa. Ehkä tänään epäilet kivun, häpeän, tuskan tai jonkun muun keskellä, mutta kun luovutat sen tilanteen ja elämän Jumalan johdatukseen, niin saat kerran ylistää häntä. Jumala sanoo siihen, että lupaukset ajallaan täyttyvät. Mennään seuraavaan kohtaamiseen, joka taas avaa vähän erilaisen näkökulman ja tilanteen. Tässä on myös Gabriel mukana, mutta nyt on kyseessä Gabrielin ja Marian kohtaaminen. Luen tästä 30 jakeesta eteenpäin. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armo Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Maria saa kunnia tehtävän ja kutsun toimia äitinä Jeesukselle. Maria on siunattu naisten joukossa, mutta tänä aikana, joskus kun tehdään tämmöistä ajatusta Marian olemuksessa tai pyhimyksenä tai jonain muuna, niin se ei nouse Raamatusta. Maria ei itselleen halua kunniaa, vaan hän ylistää Jumalaa siitä, mitä Jumala hänen elämässään tekee. Luukas on hetkeä aiemmin todennut, että eletään sitä Herodeksen aikaa, ja Herodeshan oli kuninkaana ja hallitsijana tämmöinen kuningas, joka tapatti tyyliin oman perheensä, koska hän halusi varmistua siitä, että kukaan ei vie valtaa hänen käsistään. Ja nyt sanoma on se, että hän, joka tulee syntymään, eli Jeesus, niin hänen valtakunnallaan ei ole loppua. Ajatelkaa, mikä sanoma. Sanoma siitä, että vanhan testamentin profetiat täyttyy, mitä on pitkä liuta, niin kuin Annikakin tuossa alussa luki. Ja sitten se sanoma siitä, että hän, joka syntyy, niin hänen valtakunnalla ei ole loppua, vaan se tulee kestämään ikuisesti. Ei ole siis kyse vaan siitä ajasta, jolloin Maria ja Elisabet eli, vaan on kyse myös tästä ajasta, jona me saadaan elää. Maria vastaa tähän kutsumukseen, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Mariakin kyselee, että miten tämä voi olla mahdollista, koska hän ei ole ollut miehen kanssa, mutta hänellä on se luottamus siihen, että Jumalan tahto hänen elämässään on se paras. Hän voi ylistää Jumalaa, vaikka olosuhteet ei ole yksinkertaiset. Ja nyt kun me ajatellaan, mitä siihen Marian kutsuun sisältyy. Siihen kutsuun sisältyy ehkä se, että hänellä menee maine tai häntä epäillään. Kuka usko sen, mitä hän kertoo ihmisille? Se voi olla näin, että kun Jumala antaa kutsun jonkun ihmisen elämään, että se kutsu pitää sisällään myöskin monenlaista vaikeutta ja voi olla monenlaista häpeää. Mutta Maria tyytyy ja ojentautuu Jumalan kutsun mukaan. Ja tämä esimerkki on enemmän meille kuin se esimerkki, joka oli siinä Sakariaan kohdalla. Kolmas kohtaaminen on Marian ja Elisabetin välillä. Täällä sanotaan näin. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän huudahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Tässä kolmannessa kohtaamisessa käy ilmi Jumalan huolenpito ja siunaus. Jumala ei jättänyt Mariaa eikä Elisabetia yksinäisyyteen, vaan hän haluaa vahvistaa ja auttaa matkalla. Tämä myös osoittaa sen, että kun me eletään Jumalan luotettavan sanoman mukaan, niin meitä ei kutsuta kulkemaan omassa voimassa, vaan meidät kutsutaan kulkemaan hänen voimassaan. Me nähdään se, että Jumala johdattaa ja kuljettaa yhden askeleen kerralla, kun me asetutaan hänen käyttöönsä, asetutaan hänen tahtoonsa. Ja tämä Elisabetin ja Marian kohtaaminen, ehkä matka oli pitkä ja se kohtaaminen saattoi olla myös pitkäaikainen, niin se myöskin tuli siunaukseksi. Ja siinä nähdään, kuinka Johannes Kastaja siellä Elisabetin kohdussa myöskin hypähtää. Sitten Maria puhkeaa ylistämään ja Maria ylistää viitaten ainakin 15 eri vanhan testamentin kohtaan. Hän tunsi selkeästi kirjoitukset hyvin, ja ne kirjoitukset tulee tuossa kohdin eläväksi. Hän luotti Jumalan sanan luotettavuuteen, ja hän halusi ojentaa elämänsä sen mukaan. Ja hän ylisti ensinnäkin sitä, mitä Jumala teki hänen elämässään. Hän ylisti sitä, mitä Jumala tekee kaikille, jotka pelkää Herraa, ja hän ylisti Jumalaa siitä, mitä Jumala tekee Israelin tähden. Hänellä oli vakaa luottamus Jumalan lupauksiin. Neljäs kohtaaminen tai tilanne on Johannes Kastajan syntymä. Niin kuin me nähdään tuossa Elisabetin ja Marian kohdalla, tai me ajatellaan opetuslapsia, Jaakobia ja Johannesta, niin me nähdään, että Jumala näyttää Raamatun mukaan monesti käyttävän sisaruus-, serkus-, sukulaissuhteita. Ne ei ollenkaan ole jäänyt pois sieltä Raamatun sivuilta, vaan ne näyttää olevan keskeinen osa Raamatun näkökulmasta. Ja mä uskon, että tänä päivänäkin hän haluaa monessa kohdassa toimia tällä samalla tavalla. Hän haluaa käyttää sisaruussuhteita, sukusuhteita, hän haluaa käyttää niitä sidoksia, joita meillä on eri ihmisten kanssa. Mä en ajattele, että Jumala johdattaa ehkä yleisesti ottaen niin, että ihmiset erkaantuu vahvasti toisistaan, vaan hän tuntuu, että hän käyttää niitä tilanteita, joissa ihminen elää. Näin oli tässä Luukkaan evankeliumissa. Mutta sitten me nähdään tämän toinen puoli. Kun Johannes Kastaja on syntymässä, niin ihmiset tulee ja sukulaiset ja lähipiiri tulee sanomaan, että Johannekselle pitää antaa nimeksi Sakaria sisänsä mukaan. Heillä oli selkeä ajatus, että miten se lapsen elämä ja se nimi tulee antaa. Mutta Jumalalla oli toinen ajatus. Ja silloin kysytään Sakaria ja Elisabetin kuuliaisuutta. Onko he enemmän kuuliaisia sille suvun ja perheen paineelle, vai pitääkö he kiinni siitä luotettavasta sanomasta? Ja kun ensiksi Elisabetia ei meinata uskoa, että pojalle annetaan nimeksi Johannes, niin sitten myöskin Sakarias kirjoittaa, että Johannes on oleva hänen nimensä. Myöskin näin meidän kohdalla Jumala kutsuu meitä suvun, perheen, ystäväsuhteiden keskellä enemmän luottamaan hänen sanaansa kuin muokkautumaan ja kulkeutumaan sen paineen mukaan. Ja silloin hän myöskin siunaa sitä tilannetta, niitä perhe-, ystävyys-, sukusuhteita, joita meillä on. Silloin hän voi sen tehdä, vaikka se jossain tilanteessa voisi myös tuoda haasteita. Ytimenä on se, että se sanoma, joka me ollaan saatu, se kestää, se uudistaa ja Jumala tekee henkensä kautta jotain sellaista, mitä ihminen ei voi tehdä. Sitten kerrotaan, että tässä tälle lähipiirille kävi ilmi, mitä Jumala teki jo tässä vaiheessa, ja sanotaan, että kaikki heidän ympärillään asuvat joutuivat pelon valtaan. Ja koko Juudean vuoriseudulla puhuttiin kaikista näistä tapahtumista. Oli alkanut tapahtumaketju, ja Sakarias puhkeaa ylistämään. Samassa Sakarian suu avautui ja hänen kielensä vapautui ja hän alkoi puhua ylistäen Jumalaa. Sakarias rupesi ylistämään Jumalaa siitä, että Jumala tulee kansansa pariin, siitä, että Jeesus, Herra pelastaa, tarkoittaa Jeesus-nimi, Johannes, Herra on armollinen, että Jumala valmistaa tietä, hän syntyy tämän kansan pariin. Hän on valmistanut kansalle lunastuksen, eli ostanut orjuudesta vapaaksi, vapautti vihollisista. Hän puhuu korkeimman profeetasta, kuinka myöskin tämä tuleva vapahtaja maksaa velan syntien anteeksiantamisesta, ja hän puhuu lopulta myöskin uudesta aamunkoitosta. Hän pääsee ylistämään, kun hän näkee, että ne Jumalan lupaukset toteutuu. Ja Johannes saa syntyä ja siitä jatkuu myöskin lupausten toteutuminen edelleen. Lopuksi siis me nähdään Luukkaan evankeliumia myös muun raamatun perusteella, että sanoma on luotettava historiallisesta näkökulmasta. Mulla aina tuolla yliopistolla, meillä oli vanhan testamentin eksegetiikan professorina Antti Laatama, joskus kertonut tämän varmaan, niin hän oli 90-luvulla semmoisessa konferenssissa, jossa pääteema oli, tämän väittelijän teema oli, että kuningas Daavid ei koskaan ollut elänyt. Ja samaan aikaan, kun siellä väitettiin näin, niin samaan aikaan tehtiin arkeologinen löytö, missä oli hebreaksi, että Bet David, eli Daavidin talo. Ja hän vitsaili sillä aina, että se oli aika ironinen tilanne, että samaan aikaan löydetään arkeologinen löytö, joka vahvistaa sen, että Daavid on ollut olemassa, kun joku yrittää väittää, että hän ei ole elänyt. Tämä osoittaa sen, että se sanoma on myös historiallinen. Joskus Luukasta kritisoitiin siitä, että kun hän puhuu hallitsijoista, joita ei sitten pystytty, että joku näki, että hän puhuu niistä väärässä järjestyksessä tai ne ei ole just silloin toiminut. Ja sitten huomattiin myöhemmin, kun tutkittiin lisää, että hän itse asiassa puhuu todella tarkkaan ja hän on tehnyt perusteellista työtä. Me nähdään, että se sanoma on historiallisesti luotettava ja me nähdään Marian kohdalla, me nähdään Sakarian ja Elisabetin kohdalla, että se sanoma tulee luotettavaksi yksilön kohdalla. Jumalan lupaukset täyttyy ajallaan. Kun me turvataan niihin, niin ne tulee myöskin meidän kohdalla. Ja hän myös vahvistaa ne lupaukset oman henkensä kautta. Sanoma on luotettava tänään. Jeesuksen kuninkuus ei ole päättynyt. Hän on elävä Herra, hän on elävä vapahtaja. Hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi kolmantena päivänä. Ja hän tulee kerran takaisin, herrojen herrana, kuninkaiden kuninkaana. ihan samalla tavalla kuin ne 700 vuotta vanhat, 700 vuotta ennen Kristusta annetut profetiat Jeesuksen syntymästä täyttyy, niin samalla tavalla ne lupaukset, jotka meillä on vanhan testamentin ja uuden testamentin puolella Jeesuksen toista tulemista, nekin tulee täyttymään. Sanoma on siis luotettava tulevaisuudessa, mitä me ikinä kohdataan yksilöinä tai mitä ikinä me kohdataan kansakuntana, niin niiden keskellä Jumalan lupaukset ja hänen sanansa tulee pitämään ja tulee kestämään. Kun mä katson tulevaisuutta, niin mä ajattelen, että oikeastaan en uskaltaisi edes minkään muun varaan lopulta elämääni rakentaa. Sanoma on siis myös luotettava silloin, kun kaikki se, mitä me nähdään ympärillämme, häviää. Silloin tulee Jumalan sana ja Jumalan lupaukset käymään toteen ja se sanoma tulee luotettavana esiin silmin nähtävällä tavalla. Mutta vielä kun me ollaan matkalla, niin Jumala kutsuu meitä luottamaan hänen antamiin lupauksiin. Ja hän kutsuu meitä elämään niiden mukaan. Ja kun me eletään, niin me tullaan näkemään, kuinka hän siunaa. Niin kuin me nähtiin, niin se voi pitää sisällään myös vaikeuksia, se voi pitää sisällään häpeää, se voi pitää sisällään erilaisuuden tunnetta. Se voi pitää sisällään niitä hetkiä, jolloin me epäillään. Mutta kun me annetaan Jumalan henkensä kautta vakuuttaa meidän sydämet, ja me astutaan sitä polkua ja sitä tietä, jota hän viitoittaa, niin me tullaan oppimaan sillä matkalla, että hän, joka on antanut ne lupaukset, niin hän on luotettava. Ja se sanoma, se on todella luotettava tänään ja myös huomenna. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet antanut meille luotettavan sanoman. Me kiitetään siitä, että sinun sanasi on historiallisesti luotettava. Me kiitetään siitä, että sinun sanasi on Pyhän Hengen kautta inspiroitu. Herra, auta meitä, jos me epäillään. Auta meitä. Vahvista meidän uskoa. Näytä meille, että sinun lupauksesi täyttyvät ajallaan. Herra, varjele meitä myös siltä, että me emme lähde väärien lupausten, väärien virtojen vieminä pois sinun lupaustesi ääreltä. Me pyydän sitä omalle kohdalle ja jokaisen meidän kohdalle. Pyydän myös sitä tähän Keski-Pohjanmaan kansanlähetykseen, että me saisimme juurtua sinun sanasi niin syvälle, että me saisimme, Jeesus, sinun tuntemiseen juurtua niin syvälle, että me osaamme heti tunnistaa, että me osaamme tehdä valintoja nopeasti, jotka pohjaavat sinun sanasi siihen luotettavaan sanomaan, jonka olet meille antanut. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinun kuninkuus ei ole ajallista kuninkuutta, vaan se kestää iankaikkisesti. Me kiitämme, että sinä kuolit kerran Golgatan ristillä, ja me kiitämme ja ylistämme sinua, että hauta ei voinut pitää, vaan sinä nousit kolmantena päivänä kuolleista. Herra, me kiitämme, että me saamme kerran nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Me kiitämme, että se lupaus tulee täyttymään. Ja myöskin ne lupaukset ja ne kutsumukset, jotka sinä olet antanut itse kullekin meistä, niin ne täyttyvät sinun tahtosi mukaan, kun me etsimme sinun kasvojasi, kun me juurrumme sinun sanaasi. Herra, kiitos, että sinä et koskaan petä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.